Český rozhlas Dvojka.
Trávíme spolu na vlnách Dvojky Českého rozhlasu úterní dopoledne. Tak vás za chviličku čekáme ve veterinární poradně. Dnes se budeme s doktorem Martinem Deníčkem věnovat dysplazii kyčelního kloubu.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Zima, 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 všude je veliká, všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák, tasil, kort, k útoku se hotoví. Zima, 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 všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak doufám se mnou ten bílá závěj, bílý den. Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském vese, s nebesi na zemi peřinu snese, honkejme se, helejme se, zima je, zima je, zima je tady, zima je ve městě, zima jde všady, tatínok hupuje, děti jsou rády, stříbrem září výklady. Zima, zima, na skle mráz chodí vaš, vručounům, mračounům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvil, bílé čapky na sněží, severák ze všech sil, zvonů fouká do věží. Zima, 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 švihla dnů do saní, dětský smích na bruslích, bílé vločky před hátní, rolničkou zacinká, zimní bíla maliká, zadýchá, zapičí,
dysplazie kyčelního kloubu u psů je vývojové onemocnění, které v současné době postihuje čím dál větší množství psů. My jsme se tomuto onemocnění věnovali už v naší veterinární poradně, jestli se nepletu, před možná víc než rokem, ale je to téma, které jsme jednak tenkrát úplně neprobrali, ale téma, které je takové nadčasové. Myslím si, že spousta našich posluchačů přivítá, když uslyší další informace o tomto onemocnění. Jestli se mu třeba dá nějak bránit, tak to se ptám už teď doktora Martina Daníčka z veterinární nemocnice AVET. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dá se třeba dysplazie diagnostikovat už u štěňat?
Jak jste zmínil, toto onemocnění je vývojové, to znamená, jedinec se musí narodit s defektní nebo s dispozicí pro toto onemocnění, které se projevuje nedostatečným vývinem jamky, které říkáme acetabulum, v pánvi. A my toto onemocnění můžeme skutečně diagnostikovat už v celkem raném věku. Kolem 3. a 4. měsíce je vhodné provést rentgenové snímky, které se musí provést v celkové anestezii. A po zhodnocení těchto snímků můžeme posoudit vlastně, jestli ty kyčle se vyvíjejí normálně, jestli ten jedinec bude mít problém s kyčelním kloubem, s dyspazí kyčelního kloubu, anebo jestli má dispozici k té dysplazi. V případě, že to poškození nebo ten špatný vývoj toho kloubu není, nebo je v určitých mantinelech, dalo by se říct, které se přesně posuzují, tak je možné v tom třetím, čtvrtém měsíci věku udělat jednoduchý zákrok, který se nazývá juvenilní symfyziodéza a jedná se o poškození jedné z růstových zón pánve, kdy potom během dalšího růstu jedince dojde k jinému utváření té pánve jako takové a dojde ke zlepšení poměru v tom kyčelním kloubu a v optimálním případě se zamezí rozvoj toho onemocnění.
Jestliže se to neprovede, tak jak se potom dysplazie projevuje třeba v pozdějším?
Jestliže se to neprovede a ten jedinec má tedy tu dispozici pro vývoj špatného kloubu, tak máme ještě jednu možnost zásahu, který je už radikálnější a nese sebou možnost jistých rizik. Jedná se tedy o dvojitou osteotomii pánve, která se může provést u psů do roku věku, optimálně kolem 9. měsíce nebo do 9. měsíce věku, a kdy potom my vlastně uděláme podobnou věc, jako se stane po té symfyziodéze, ale uděláme to chirurgicky, že vlastně se vyřízne část pánve s tím acetábulem a změní se jeho otočení a tím se vlastně způsobí opět zlepšení poměru toho kloubu a vlastně zachráníme ten kloub před rozvojem artrózy, která vzniká, pokud ta dysplazie se rozvine.
Já mám takový pocit, jsem někde četl, že postihuje dysplazie hlavně jaksi velká plemena, ale možná se pletu, možná i malá jsou tím jaksi zatížena.
Bylo tomu skutečně tak, dysplazii jsme diagnostikovali v minulosti pouze u velkých plemen. Staré literatury uvádí jako jedno z nejpostiženějších plemen německé ovčáky, což si myslím, že je hlavně kvůli tomu, že v minulosti byla velká obliba toho plemene mezi lidmi, ale v současné době je velice málo plemen, které by tímto onemocněním nemohly trpět. A jak jste zmínil, velice často nacházíme toto onemocnění i u malých plemen, například mopsů nebo i kříženců. Je to velice rozšířené onemocnění a šíří se čím dál tím víc.
Když jste říkal u kříženců, tak to možná jste teď trošičku jaksi porušil takový všeobecně jaksi akceptovaný úzus, že kříženci jsou proti tomu imunní, protože získávají jaksi od všech těch možných plemen, ze kterých jsou vykříženi, tak získávají takové ty lepší vlastnosti. Je to pravda, že i u těch kříženců prostě to není vyloučeno?
Oni získávají lepší vlastnosti, ale získávají samozřejmě i ty horší vlastnosti a záleží, které si vyberou. A pokud si takový kříženec vybere špatně, tak na tom může být velice špatně.
To je pravda, my máme taky jednoho takového křížence doma a bohužel tím taky trpí, co se dá dělat. No, když už tedy se to nezastihne v tom raném věku, jak jste říkal, do těch 3 měsíců, kdy se to může provést tak, aby, mimochodem, já se teď trošičku jaksi zarazím sám, když se provede ten zákrok v tom raném věku, tak už je to nebezpečí té dysplazie odstraněno úplně, nebo může ještě se vrátit?
Pokud se zvolí hodně ten jedinec, pokud se provede včas ten zákrok, tak ty klouby se potom utvářejí v ideálním případě naprosto normálně a už ten problém vzniknout během dalšího života nemůže.
Nemůže. Dobře, ale teď se zpátky vrátím k tomu, co jsem chtěl původně říct, že se prostě nezabránilo tomu v tom útlém věku, ale samozřejmě, že máme pejska, kterého máme rádi a chceme mu pomoci, takže jak se třeba dá léčit dysplazie u pejsků, u kterých nebyla provedena ta operace?
Ta dysplazie je to defektní, ten defektní vývoj toho kloubu vede k nestabilitě a to znamená, že ta hlavice v té jamce nedrží úplně pevně a pohybuje se tam během toho, co pes chodí, běhá, skáče, tak ten kluk se tam patologicky pohybuje, ta nestabilita způsobuje to, že kloubní pouzdro zbytní, okolní vazy, které drží ten kloub pohromadě, také zesílí, což současně vede k poškození chrupavky až její destrukci. Následně tedy ta artroza vede k omezení pohybu v tom kloubu, což tedy je přirozený proces a vlastně vede ke snížení bolestivosti. Tím, že se ten kloub potom méně pohybuje, má menší rozsah pohybu, tak je vlastně sekundárně stabilizován a je tam menší bolestivost, ale takový pejsek tím, že těmi končetinami nepohybuje, tak má takový zvláštní styl chůze, kdy ty zadní nohy jsou takové toporné a vlastně ten pes více pohybuje vlastně zádama a chodí tak jako ještěrka. A i třeba když mají tyto jedinci problém třeba vstát z lehu a potom vlastně to řešení takovéhoto stavu je právě v upravení pohybového režimu, redukci hmotnosti a můžeme podávat léky, které by měly pomoci regeneraci chrupavky a těch kloubních struktur.
Já si myslím, že k tomu se teď asi dostaneme, k tomuto tématu, to znamená různé způsoby léčby, dysplazie, protože dáme šanci našim posluchačům, tak aby nám mohli případně zatelefonovat, a to na čísla 22 155 25 25 nebo na konci 24 24, anebo napsat na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz své dotazy, postřehy a případně rady, které se budou týkat dysplazie kyčelního kloubu u pejsků. Pan doktor Martin Daníček je připraven odpovídat.
Český rozhlas Dvojka.
I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the
you can tell.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Poutavý pohled do života meziválečného maloměsta.
Víš, co je to pogrom? Jestli ne, tak teď se to dozvíš.
Román Ireny Douskové ve skvělém podání Igora Bareše.
Ne, abys tu třísku zahodil. Hezky si ji schovej, dej si ji pod šturc a jednou za ní dostaneš majlant.
Medvědí tanec.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Veterinární poradna probírá dnes dysplazii kyčelního kloubu a my dáváme příležitost našim posluchačům, kteří nám teď telefonují. Tak první z nich má slovo. Dobrý den. Haló?
Dobrý den, slyšíme
ano,
se?
Ano, my vás už slyšíme, tak povídejte.
Já vás taky. Tady Zdeněk Setina, já mám dotaz u té dysplazie u těch psů 3-4 měsíců. Jakým způsobem se to odhalí, protože normálně se chodí na rentgen kyčlí, kvůli bonitaci třeba se doporučuje až po jednom roce nebo tak. Tak jak na to přijít u těch 3-4 měsíčních psů, jestli rentgenem nebo nějakým jiným způsobem?
Ano, děkujem za dotaz. Myslím, že pane doktore, jste to trošičku už tak nakousnul, tak...
Ano, tato raná diagnostika dysplazie kyčelního kloubu se provádí v takto raném věku rentgenologicky. Dělá se jednak extenzní snímek, to je ten klasický, který se dělá i u té bonitace nebo u podobných hodnocení. A dělá se i distrační snímek, kdy se hodnotí, jak moc je ten kloub volný, jak moc lze hlavici stehenní kosti vytáhnout z jamky kyčelní, z toho acetábula a zde se pozná, jestli se ten kloub vytváří normálně nebo ne. U té bonitace po tom roce, tak tam se už hodnotí pouze nebo hlavně sekundární vznik té artrozy, což je právě takový problém tohoto hodnocení, které není schopno 100% odhalit jedince, kteří tímto onemocněním třeba budou trpět.
Další dotaz, dobrý den. Halo.
Halo, dobrý den, moc vás zdravím z Ostravy a mám takový dotaz. Když se zeptat pana doktora a po mých zkušenostech ještě vím, já jsem měl, dostala jsem odštěněte od bratra Piska Šelty. Byl nemocný na klouby, prostě byl hodně, už doktoři nevěděli, co s ním. A tak jsem, čím někdy četla článek, tak jsem si usušila, hlavně umyla z kořápky, usušila, hodně pomlela na prašek, úplně jině mňouky a dávala jsem mu to do žrádla. Myslíte, že to pomohlo? Já si myslím, že jsem neudělala špatně, jestli by pan doktor k tomu mohl říct a poradit, že by to fakt ti lidé měli udělat a těm pejskům třeba do toho žrádla vždycky tu lžičku přimíchat. Záleží podle velikosti pejska.
Ano.
Já myslím, že co říká na to pan doktor.
Tak to jsou takzvané rady našich babiček. Moc vám za ně děkuju do Ostravy. Mějte se moc hezky. Pane doktore, vy se trošičku sice usmíváte, ale já jsem třeba slyšel, že je výborné, jak si dělat takzvaný sulc, to znamená uvařit nožičky vepřové a to, že taky pomáhá. To pomáhá to lidem, proč by to nemohlo pomáhat pejsku?
Tak ten sulc, jak říkáte, tak by měl větší smysl, protože obsahuje kolagen, který je obsažen v těch preparátech podporujících tedy stav kloubu, ale ty skořápky, tam si myslím, že nevím, jakým mechanismem...
To jste zaváhal teď hodně.
Nevím, jakým mechanismem by měl pomoct, no, to bych spíš nedoporučil. No,
možná ten pejsek se lekl, že by je měl dostávat častěji, říkal raději vyzdraví.
Radši začal chodit.
Ne, to samozřejmě nechci zlehčovat tuhle věc. Navíc si myslím, že dysplazie kyčelního kloubu je opravdu nemoc, která jak si trápí jednak pejska, jednak chovatele, svědčí o tom i dotazy. Mám tady dva dotazy, které jsou téměř totožné. První od Pavlíny, posluchačky, potom od posluchačky paní Bernerové. Jestli pak dysplazie není podporována špatným nakrýváním, tedy že oba rodiče nějakou formou dysplazie už trpí a tudíž jejich potomek bude mít tuto vadu a jestli je to vůbec přípustné v čistém chovu. Tady Pavlína se ptá v podstatě na to samé.
Tak tento problém, jelikož se jedná o vývojové onemocnění, tak pokud, nebo jediná prevence tohoto onemocnění je právě vlastně páření jedinců, připouštění jedinců pouze těch, kteří mají ty kyčle zdravé. Jak už jsem nasnídnil, tak ten systém hodnocení kyčle oficiální, kdy se ty rentgeny provádí až v tom roce, tak není ideální, nedokáže stoprocentně odhalit jedince, kteří tímto onemocněním budou trpět. Pokud já jako zájemce o štěně, které by mělo být zdravé, bych chtěl tomuto předejít, tak se musím důsledně zajímat o stav kyčlí nejenom přímo těch rodičů, ale i třeba jejich rodičů a jejich rodičů. Je dobré zkoumat vývoj nebo výskyt tohoto onemocnění u těch předků. Pokud například máme rodiče, kteří oba mají v roce hodnoceny kyčle bez nálezu dysplazie, ale třeba víme, že jejich rodiče ve starším věku museli podstoupit například resekci hlavici femoru nebo jiný zákrok, který je nutně podmíněn tou dysplazií, nebo kterým se řešila ta dysplazie, tak už je informace, že tam toto onemocnění bylo a nemáme jistotu, nebo už musíme pochybovat o tom, zda ten jedinec opravdu bude mít tu genetickou informaci dobrou.
Já si myslím, že od toho chovatele, tedy majitele toho chovu, by bylo docela seriózní, kdyby tuto informaci souhrnou, jak si tomu zájemci o pejska dodal, a ten zájemce naopak by se měl o to opravdu zajímat, protože takový pejsek není laciná záležitost.
Tyto informace skutečně lze dohledat. Někteří poctiví chovatelé, bohužel není jich mnoho, dělají i třeba to, že ty kyčly nechají zrentgenovat jednak v tom roce, ale i třeba potom v pozdějším věku, protože čím starší jedinec se hodnotí, tím spíš se tam ty sekundární změny objeví a jsou potom nalezeny, a tím pádem máme jistotu, že ten jedinec je opravdu zdravý a opravdu toto, tu dispozici nenese v své genetické informaci.
Víte, opět se projevilo, že dysplazie kyčelního kloubu je natolik závažné onemocnění, že je jaksi hodně veliký zájem našich posluchačů o informace o něm, a ani jsme zase neprobrali všechno, co jsme chtěli, tak si to necháme s panem doktorem Martinem Daníčkem z veterinární nemocnice a AVET opět třeba napříště. Za dnešní informace děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Si vzpomínáš,
slyším, co to údolí, nehočí, nevesí, jedu za svou Zuzanou přes hory, přes lesy.
Odjel jsem s obami, s Benčem na kolenou, a jedu až do Louisiany, tam mám lásku svou.
O Zuzano, zdali tě ráda máš, moje milá Zuzano, zdali si vzpomínáš.
Jedu nocí za Zuzanou, jedu nocí sám, na té cestě daleký jen jedinej cíl mám.
Vidím svoji Zuzanu, ten svůj cíl dalekej, už chutnám její koláče, no tak holka neplakej.
O Zuzano, zdali tě ráda máš, moje milá Zuzano, zdali si vzpomínáš.
Nevadí, že slunce pálí, nevadí, že hřmí,
brzy budu v ní odlít, což brzy budu snít.
Ten, kdo žije v Louisianě, ten to jistě ví, když má někdo velkou radost, tak volá aují.
O Zuzano, zdali tě ráda máš, moje milá Zuzano, zdali si vzpomínáš.
Já nechci zůstat ten tak sám, nejsem hol ten ty, až přijdu k tobě, Zuzano, tak hned mi bude líp. A když ji nikde nenajdu, vždyť svět je kulatej, já žalem umřu, pozbyj mě, Zuzano, neplakej.
O Zuzano, neplakej, ty jedinej si můj cíl dalekej. O Zuzano, neplakej, ty jedinej si můj cíl dalekej. O Zuzano, o Zuzano, o Zuzano.
Český rozhlas Dvojka.
Kiss it, girl.
Venku převážně prší, ale to vůbec neznamená, že se vyhneme ledovce. Rozhodně to tedy nebude ve slovu nad zlato, protože právě ledovka bude tentokrát naším společným tématem s předsedkyní Rady ústavu pro jazyk český, československé nebo České akademie věd, paní doktorkou Markétou Pravdovou.
Slovo nad zlato.
Meteorologové varují před ledovkou a slibují i sněžení. To je aktualita těchto dní. A vzhledem k tomu, že předpovědi počasí a dopravní zpravodajství sledují denně tisíce lidí v celém Česku a pochopitelně chtějí jednoznačně a v úplnosti porozumět její znění, tak bychom to měli trošku ozřejmit. Například pro nás jako kluky bývala ledovka, hodně tvrdá sněhová koule, případně lahodný bonbon. Ale není vlastně, paní doktorko, ta ledovka ze zprávy o počasí vlastně totéž, co náledí?
České výkladové slovníky zatím významový rozdíl mezi ledovkou a náledím nezaznamenávají, ale v posledních letech si už zvykáme na to, že v předpovědích vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem ji rozlišují.
A není ta ledovka dneska spíš nějakou módní novinkou ve vyjadřování?
Nikoli, ani jedno z těchto slov není nové a podle dosavadních slovníkových definic i podle tradičního běžného jazykového povědomí laických mluvčích jde o synonyma. Ve slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost najdeme u slova náledí definici. Ledový povlak na zemi na vozovce, u ledovky pak významy dva, za prvé náledí námraza ledovatka, za druhé druh bonbonu. U obou slovníkových hesel najdeme i dost podobný příklad. Auto dostalo na ledovce smyk a dostat smyk na náledí.
Je pravda, že jestliže dostanu s autem smyk a řítím se do příkopu, tak už je mi srdečně jedno, jestli jsem ujel na ledovce nebo na náledí.
To asi ano, avšak v předpovědích počasí se slova ledovka a náledí objevují jako přesně definované meteorologické termíny, které jsou svým významem poněkud odlišné. Ledovka se od náledí liší celou řadou vlastností, v prvé řadě způsobem, jakým vzniká. Záleží na určité teplotě srážek, dopadajících na zemský povrch, například na vozovku, a dále na okamžité teplotě povrchu vozovky i na teplotních změnách na povrchu vozovky v následujících hodinách, popřípadě dnech.
No a v čem je tedy rozdíl?
Slovy autorů malého průvodce meteorologií. Ledovka je souvislá, zpravidla homogenní, průhledná ledová usazenina s hladkým povrchem, která se tvoří zmrznutím přechlazených kapiček mrholení nebo kapek deště na předmětech, jejichž teplota je pod 0 stupňů Celsia. Dopadající kapičky ještě před zmrznutím stačí zaplnit skupiny mezi zrnky ledu, takže vzniká souvislý ledový obal. Vrstva ledu nemá patrnou vnitřní strukturu a pokrývá celé těleso, takže ji nejde odtrhnout. Ledovka se vytváří jak na vodorovných, tak na svislých nebo šikmých plochách.
No tak teď jsem zvědav, čím se bude lišit od ledovky ono náledí.
Náledí je podle meteorologů, cituji, ledová vrstva pokrývající zemi, která vzniká za A, když kapičky mrholení nebo deště později na zemi zamrznou, za B, když voda z úplně nebo částečně roztálé sněhové pokrývky opět zmrzne, a za C, když vlivem silničního provozu sněhová pokrývka na silnicích, popřípadě na neudržovaných chodnicích, stvrdne a zledovatí.
Já to zkusím vyjádřit laickými slovy. Ledovka jsou vlastně mrznoucí srážky a náledí je to, na čem si obvykle lámeme nohy. Tak to si tipnu, že v praxi je víc náledí než ledovek.
V jazykové praxi rozhodně ano. Podíváme-li se do Českého národního korpusu, najdeme v něm na 9000 výskytů slova náledí a necelé 3000 slova ledovka. A to i přesto, že zatímco náledí má jen význam vztahující se k proměně ve skupenství vody, ledovka se užívá i v rozmanitých významech přenesených. Ledovky jsou již zmíněné bonbony v tvrdé, lesklé, jakoby ledové cukrové skořápce. Ledovka je ta vaše klukovská ledová koule. Ledovka je také označení pro begonii stálokvětou. Existují dokonce i názvy ryb, ledovka patagonská, kterou lze koupit pod obchodním názvem Chelsea okoun. A v přeneseném významu by to klidně mohla být i ledová skluzovka, ledová sprcha či cokoliv, co připomíná led.
Řeknu vám, už je mi z těch vašich ledovek skoro zima. Pojďme se raději rozehrát naší hrou se slovy. Tento týden máte úkol nahradit z angličtiny pocházející výraz bukovat nebo zabukovat nějakým vtipným českým ekvivalentem. Tak do toho. Čekáme na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
preto hrám. To, čo vie každý z nás. V mladosti, že ľúbiť má.
České televizi.
Mrtvej jen pár hodin.
Dva černoši se prostě venku porvali. Nemůže to mít rasistický potenciál.
Jestli se tohleto potvrdí, máme na krku demonstraci proti rasismu.
Mrtvý student na pražských kolejích.
Ale nech nás dělat, jak jsme zvyklí.
Chtělo to zkušenýho vyšetřovatele, ne tohle.
Stop rasismu!
Policie případ do posud tajila.
Musíme jednat. A hned.
Případy prvního oddělení. Premiérový díl v pondělí večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Proč dnes církev oslovuje tak málo lidí? Existuje skutečně krize mužů, anebo je to jen módní termín? A je pravda, že žijeme velmi bohatě navenek a velmi chudě uvnitř? To jsou jen některá témata, o kterých si budu povídat s psychiatrem a duchovním profesorem Maxem Kašparů.
Kupředu do minulosti.
Dnes v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Ještě před pár lety jsem se rád zúčastnil vytrvalostních běžeckých závodů, tedy samozřejmě jako amatér, ale mám v nohách třeba Kunratickou, Velkou Pardubickou. Ano, ano, párkrát je opravdu běželi i lidé. Vavřínová podkova se ten závod jmenoval. Takže docela chápu, že v poslední době jsou stále oblíbenější různé typy běžeckých vytrvalostních závodů. Zúčastňují se jí v hojné míře jak profíci, tak i amatéři. A právě o nich bude dnešní styl s Danielou Bruhovou. Vítám tě.
Pěkné dopoledne, děkuji Honzo, že jsi mi tak nahrál, takže už se nemusím ptát, jestli si absolvoval nějaké vytrvalostní závody, například na běžkách?
No, tak na běžkách jsem se účastnil takových rozhlasových, kdysi to bylo docela populární, měli jsme takové přebory všech rozhlasových studií, tehdy ještě Československého rozhlasu a bývalo to v Beskydech, v Krkonoších. A bývala to docela legrace, protože tam bylo spousta lidí a taky večer to bylo zajímavé.
No a ty jako zdatný sportovec jsi byl určitě velkou konkurencí.
No, tak konkurencí, sám pro sebe jsem byl konkurencí. Jednou se mi stalo, že jsem na Beskydech měl nabaleno po špatné máze tolik sněhu, že mě předbíhali i turisté, takže se zezadu ozvalo: s dovolením, pane závodníku, my bychom šli před vás.
I to se stává na běžkách. Ano, přesně ano. Tak. Já jsem vybrala vytrvalostní závody, protože v neděli proběhl 49. ročník jizerské padesátky. To mě inspirovalo. To je běh, který už se zapsal do historie, čeká nás 50. ročník. Ovšem letos museli díky sněhu, který nebyl, zvolit nouzové řešení, proto se závod stal mnohem atraktivnější pro diváky, protože mohli pěkně trať obestoupit a závodníci jezdili tak kolečka kolem. Ovšem závod absolvovalo 5000 běžců, to je podle mě docela hodně, 50 kilometrů, tedy to je ta nejdelší trasa, samozřejmě, že to neběží všichni. Na těchto závodech se zúčastnil například pan profesor kardiochirurg Jan Pirk, nedávno byl naším hostem, kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz her v Atlantě, Martin Doktor. Další z tradičních účastníků je architekt David Vávra, ten mi vyprávěl o těchto závodech, myslím, s velkým nadšením. Jak ho znám, když napadne sníh, nasadí běžky a běhá tam, kde je sníh, teď asi sedí na kole, bych řekla, jezdí. Prostě další nadšenec pro vytrvalostní závody. No a mě zajímalo, jestli tento trend sleduje i náš nejlepší běžkař, profesionál Lukáš Bauer.
Já samozřejmě to sleduju a já jsem tím úplně nadšený, protože samozřejmě jakékoliv sportování je pro kohokoliv si myslím výborné, protože nikdy si tak rychle a tak dobře nevyčistíte hlavu, jako když si vezmete tenisky a pojedete se proběhnout. A je úplně jedno, jestli běžíte lesem nebo se jdete proběhnout tady po Praze. Samozřejmě les je příjemnější, ale oni ty endorfíny se vám vyplaví tady v husté zástavbě. A co se týče toho široké věkové spektrum, je to naprosto úžasný. Já jsem měl tu možnost před lety vlastně poprvé se zúčastnit jizerské padesátky. A právě kromě takových těch závodních chrtů, jako jsem já, další profi závodníci, tak mě se tam naprosto udivovali i lidi docela pokročilého věku, kteří měli jizerskou padesátku jako za výzvu, kvůli ní stáhli ty lyže ze sklepa nebo z půdy, šli si jednou, dvakrát předtím zaližovat a vydali se na takhle dlouhou tráť. Ale hlavně to nadšení v cíli, že to absolvovali. A bez ohledu na to, že my profi závodníci už jsme byli třeba dávno doma, oni ještě bojovali na trati, ale prostě sami sobě dokázali, že to dokážou, že ta jizerská padesátka byla pokořena a v mnoha z nich jsem přesvědčený, vyrostl takový ten červík, no a za rok se sem vrátím a budu o půl hodiny rychlejší, nebo předěl jsem toho svého kamaráda a ten mi to zase příští rok nedaruje. A je to skvělý. Stejně se mi líbí, dá se říct, boom městských běhů, což můžeme pozvat na poslední 2-3 roky. A zatímže podle mě výborná práce Karla Kapalba, což je pořadatel pražského maratonu. Byl bych jenom rád, kdyby něco podobného se podařilo udělat i během zimy právě z běžeckého lyžování, a zatím to vypadá, že je k tomu nakročeno.
Dodává Lukáš Bauer, nakročeno je, čekáme ještě na ten sníh, snad se podaří. Ovšem já bych měla dodat, že třeba i půlmaratony, maratony, různé cyklistické vytrvalostní závody baví nejen muže, ale zúčastňují se a trénují na ně i ženy a jsou dobré.
Tak to je samozřejmě taky dobře. Co si dáme zítra?
Zítra změníme styl a ochutnáme cukr. Zjistíme, že příliš mnoho cukru v naší stravě nám opravdu nedělá dobře. No a jak ho nahradit, poradíme.
Takže sladké téma.